Mazmur 48. Sion, kutane Gusti Allah. Kidungan. Mazmur anggitane Bani Korah. Pangeran Yehuwah iku moho agung lan luweh dening pinuji puji ana ing kutane Gusti Allah kita. Gununge kang suci, kang munggul endah, iku minangka kasenenganing sajagat rat. Gunung Sion iku pernai adoh ing sisih lor, kutane sang noto agung, ana ing kadaton-kadatone, Gusti Allah nedahake manawa panjenengane iku dadi beteng. Amarga awasno, para raja padha ngumpul, sarta padha bebarengan mangsah nempuh, bareng padha ndeleng marang kutha iku padha kaebatan, kaget, banjur padha mlayu sarsaran. Dumadaan padha geter ana ing kono. Padha lara kaya wong wadon kang larani arep duwe anak. Paduka ngremuki baita-baita Tarsis kalian prahara saking wetan. Kaya dene pangrungu kita, iya kaya mangkono pandeleng kita, ana ing kutaning Yehuwah, Gustine sarwa tumitah. Ing kutaning Allah kita, Gusti Allah kang nyantosake iku langgeng ing salawase. Duh Allah, wonten ing padaleman paduka, kawula sami nginget-enget dhateng sih kadarman paduka. Duh Allah, kados dene asma paduka, makaten ugi misuwur paduka, ngantos dumugi ing pungkasaning bumi, asto tengen paduka, kebak keadilan. Redi Sion kajengipun abingah-bingah, para putrinipun Yahuda, kajengipun asurak-surak, margi saking paukuman paduka. Padha lumaku wa ngubengi Sion, padha ngubengana sak kempute, itungan menarane, tamatno balawartine, dlajahono kraton-kratone, supaya kowe padha bisa nyaritakake marang anak putu. Sanyatane iki Gusti Allah, iya panjenengane iku Allah kita, ing sabanjure lan ing salawase. Iya panjenengane iku kang nuntun kita.